AQShdagi so'nggi prezident saylovidan, Oq uy uchun kurashda mag'lub bo'lganidan deyarli bir yil o'tib, demokrat siyosatchi Hillary Clinton 2016-yilgi poyga haqida kitob taqdim etdi.
Part of the reason I wrote this book was not just to say, okay, there's a lot of theories floating around. Here's what I think happened, and I've got evidence behind what I say.
Xo'sh, nima bo'lgan edi? Nima sabab yutqazgan? Clinton kitobda shu savollarga javob beradi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Hillary Clinton kitobxonlar bilan uchrashar ekan, tabiiyki, yangi kitobiga avtograf so'rayotganlar talay. Nyu-Yorkdagi mashhur kitob do'konida navbatda turganlar hayajonda.
Clintonni hurmat qilaman. Menga juda yoqadi. Kitobini o'qib, dardini eshitib, boshqalar bilan muhokama qilishni xohlayman.
Jurnalist Jonathan Lemire kitobni allaqachon o'qib chiqqan va uning mazmunini qisqacha qilib, saylov kampaniyasining shaxsiy lekin samimiy tahlili deya izohlaydi.
Clinton kitobda o'z xatolarini birma-bir sanab chiqadi. Qilgan qarorlari nima uchun ish bermaganini tushuntiradi. Mag'lubiyat ortidagi omillar, saylov kampaniyasini tebratgan kuchlar, shaxsiy kamchiliklar, raqibiga qo'l kelgan faktorlar, Trampni prezidentlikka olib kelgan sabablar.
Clinton mag'lubiyatni tan olib, g'olibga muvaffaqiyat va kuch-quvvat tilagan. Arbob vatanparvar amerikalik sifatida yurti uchun jonini fido qilishga tayyor ekanini aytadi. Lekin uning fikricha, Tramp hamon prezident bo'lishga arzimaydigan odam.
Clinton Trampning faoliyatiga qarab, mana shu fikrida yana ham qat'iy. Ya'ni, Tramp turli hila va nayranglar orqali boshqaruvga keldi. Rossiya aralashuvi uningcha qabi harakat bo'lgan. Federal qidiruv byurosining o'sha paytdagi rahbari James Comey saylov oldidan Clintonga qarshi tekshiruv boshlab, jarayonga salbiy ta'sir qilgan, saylovchini adashtirgan deya da'vo qiladi u.
Ayrimlar nazarida esa Clinton faqat o'zini ayblash kerak.
Xuddi qandaydir bir sirli sabablarga ko'ra yutqazgandek. Qanaqa sir? Xalqqa ma'qul kelmadi bu nomzod. Tramp ko'pchilikning ko'ngliga yo'l topa oldi. Xalq unga ergashdi. Clinton yutqazdi.
Oq uy nazarida esa Clinton alamzada arbob. Prezident Trampning matbuot kotibasi Sara Sanders.
Clinton tariximizdagi eng salbiy saylov kampaniyalaridan birini olib borib, qoqildi. Va endi o'z siyosiy merosini mana shunday yolg'on va vijdonsiz yo'llar bilan targ'ib qilishga, o'zining xatolarini shunday safsata bilan oqlashga harakat qilmoqda.
Yoshi 70 ga yaqinlashayotgan Clinton xonim umrining oxirigacha Amerika manfaatlari va global taraqqiyot uchun kurashmoqchi. Oq uy uchun boshqa harakat qilmayman deydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.